Matye, osal karben dik fo odad kander ole. Maga, Yesu alaya fan la fo dalbe wetene.
Jajangin weno kebilke, fo farisiawe amofa no gamle Moïse. Mbi yo, tonga yo ke dalaya anun. Da banumbi ke dambia, yam kalaya to mbi ke. Kanguma tok meduka domena ondohondoh. Ambug winwe angadoh aden. To den fako den, mbugengol den adokten. Kudambia, kambug som winwe anga aden. Kandokoha asafe yaju. Fa andoki mak, akanjeg na pitch. Kambe homboda no mofir ke mojna oniuno no keuke. Ambe homboda mbambir kam pindaketke. Ambe ha osim nel kam kelke. To ambuga winwe angoya aden ochajangin omak. Nunumat, banu ne oh ochajangin omak. Yam oleng somrefu ochajangin nun. Nun fop, fok nun defu. Banu ngoyo leng na adna fe fap nun itam. Yam oleng somrefu fap nun. Taref ohref nana asaman. Banu ne oh kelfa. Yam oleng somrefu kelfa nun. Taref krista fe omumuchil ohrek tena. Oe hup na ander nun. Fataref otag nun. Oho magnandohna. Hana newandel. To oho newandohna. Hana yodel. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin we. No kebil kefo fariseawe. Nun wendef na yememar. Kanu yakana win we dandok no mat nena asaman. Nun fakoh nun. Nun dokke. To nun kajke we mbuk nandok dandok id. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin we no kebil kefo fariseawe. Nun wendef na yememar. Kanu jaba kenyawe anjeg na fop. Yonantin aketa chig. Ndah nu etel nen jofu. Ten tahu. Nun namoj gao domid hate. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin weno kebilke fo farisiawe. Nun wendef na yememar. Kanu bida omagole. Folang ken dah nunjeg otal beleng. Nene koy. Nunjeg angan. Nun bi in opi fidel onga moj na ofaha dara nun. Sabab tok nun. Nun wena doha tombul. Kanu layaye. Ogany tangam bin rogne. Kaga refe dara. Nda bo gany to na wurus fe ref na kam bin rogne. Roka. Nun sort of tombul. Ohum hupu naden. Wurus fe ndim bin rogne na tedlanda wurus fe. Nulaya hinaye. Ogany tanga osada handole. Refe dara. Nda bo gany to na sada fe ref na toko sada handole. Roka. Nun sombul. Ohum hupu naden. Sada fe. Ndi osada handole na tedlanda sada fe. Ohu ganyit na osada handole. Agany ta keref na tokum itam. Ohu ganyit na mbin rogne. Agany ta ohgen na ten itam. To ohu ganyit na asaman fe. Agany ta gam no madle rog. Agany arog fa hohum fe mof na ten. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin weno kebilke fo farisiawe. Nun wendef na yememar. Kanu chohta ase karbaha yanderale. Na nana fe. Fono fasable. Fono kane fe. Soko yung gajke mujna ojegonjirin no kebilke. Taref ochofel. Fayir mande. Fo ongim. Kene kajare na ofi o. Ndaware otah nuya patil tigla kaske itam. Nun wenat oha tombul. Kene refe furba pok. So duda ngelem. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin weno kebilke fo farisiawe. Nun wendef na yememar. Kanu pok da tok fe na tokolale. Fo tok fe noronole. To yaga fo po kamfe. Kama ifokude. Fo ke ayuhum apaher ake abizidna. O farisia puluhe. Pantu eto lahat. Kama tokolale. Ndakta filfe awago hol itam. Ndaw sabab tok nun. Nun jajangin weno kebilke fo farisiawe. Nun wendef na yememar. Kanunan fopo ikan dan ginena. Botok fe amos bo. To yaga fopo. Kamfe kamay fohaki nokon. Foko ler kurefna. Nene nunan tufo jofu. Ya okin ajok na anun. Nda kam nun. Yememar fon jofatar por ndefuten. Daw sabab tok nun. Nun jajangin weno kebilke fo farisiawe. Nun wendef na yememar. Kanu maha po ikeno dulerwe. Sondan gina po ikeno jofuwe. Kanu laya itame. Injopir anga fo danwa in. Iyon ko gefa den. Yedambara dulerwa. Naga nu sede ta. Nako nun sah e. Hatan no embar na dulerwe nu defu. Medit yo edir keno dan nun bog. Nun son de fongesil. Fo win sabab. Nam nun bagu onda dit akawale na fidela nyufkerna. Tentahun nan gilo hamo. Mehe bisida menun duler. foyalo an fo anambu ko jangna apinda te duke ka koy hanu bar lengwe lakat we nunde ngaden na kurwa we yokna nu ngawa den hacap kampinda ket kenun so nyaga dilit aden na teru bona teru nundigil me khala anune han foyle no jofu we bahohna alang fop ayen tok win wendiki no foyla abel o chofu hay akotit ka bono foyla no bi barakia ne ena sakari do num barit un ander min rogna fo osadahan ola Yerusalem Yerusalem wo fe na sanka dulerwe warta akach weluli de na mewo acha famayu buk amo fokat hatef ne acek afokat ta hanye kum yora anafirum to num bañ ten taw khan bin rognu na khajela yo qopor mehela ya anune nunga katira muk boya nu laykaye ohena garano gonle no yalo he ahela simatel.